žena s rukavicemi. Jsou to výňatky z knihy Die letzte Tombola, poslední tombola, která byla vydaná v Zürichu v roce 1971. Toto vyprávění bylo dokončeno v září 1969 a v listopadu 1970 zemřel Johannes Urzídil v Římě. Se souhlasem jeho manželky Trudy Urzídilové byl tento text z jeho pozůstalosti zařazen do té knihy. To, co uslyšíte, jsou vybrané části z textu, který má 72 stran. Barbara, dcera bezdružického chirurga Wenzela Heinla, které se ale říkalo Barbel, se už dlouho chtěla vdávat. Nebylo divu, bylo jí už totiž skoro 30. Jako dítě lékaře knížecí rodiny Livensteinů v zapadlém městečku nedaleko hradu Schwamberg, dnes Krasíkov, neměla sice problém najít příležitostného milence. S přijatelným kandidátem svazku manželského to však už bylo horší. Selských a domkářských synů byla okolo spousta. Nicméně pro dceru v Praze promovaného doktora a navíc porodníka, jehož žena pocházela z vážené zlatotepecké rodiny Wintersteinů z Bezdružic, se odpovídající ženich hledal velmi těžko. Doktor Heinl se oženil v Bezružicích s touto slečnou Wintersteinovou, jejíž otec vyráběl ze zlata a stříbra kalichy, monstrance a mešní misky pro kláštery a kostely. Také ale nejrůznější vzácné nádoby, konvice, poháry a podnosy a samozřejmě také šperky, řetězy, kříže a přívězky všeho druhu. Nebyl sice žádný boháč, byl však jistě zámožným mužem. Mladému doktorovi mohl přispět významným věnem, takže vznikla měšťanská domácnost, v níž Berbl vyrůstala mezi krásně čalouněným lakovaným nábytkem, honosným zařízením, přepichovými prostěradly a povlečením z vzácných látek, snad i z Damašku. Také nejnovější český porcelán z Lokte nebo Slavkova, ba dokonce i z Vídně, ji obklopoval. Naučila se od matky vařit, plést a paličkovat, uměla lecos zahrát na klavír a dokonce i na harfu, byla vždy vkusně oblečena, měla hezkou tvářičku, byla pěkného vzrůstu, zkrátka byla to dobrá partie. Ovšem, krátce po 25. narozeninách se v její tváři objevil jakýsi až hrozivý výraz, jehož si ale málo kdo povšiml. A ona sama to zakrývala jakýmisi vášnivými pohledy. Nechala nově příchozího, stejně starého učitele Hanzefa, aby se jí celý rok dvořil. Tančila s ním o posvícení moderní polku a Štrausovy valčíky při slavnosti nahoře v zámku. V tom starém sídle známého českého světoběžníka Krištofa Spolžic a Bezdružic, kterého zimní král při povstání českých stavů na začátku 30leté války jmenoval prezidentem českého sněmu. A který pak byl po bitvě na Bílé hoře z rozkazu císaře na staroměstském náměstí popraven. Právě o tom Berbl svému ctiteli hodně vyprávěla. Obzvláště pak o tom, jak šlechtické, tedy císaři věrné dámy, s požitkem sledovali z oken kruhového pražského náměstí popravy českých rebelů, přičemž, aby z těch oken nevypadly, byly zezadu pevně objímány jejich kavalíry. Musel to být prvotřídní požitek vpředu koukat na popravy vplétáním dokola, rozčtvrcením a stíráním hlav a vzadu kavalír nebo i manžel dohlíželi na to, aby se všichni dobře bavili. tohle vyprávěla s divým pohledem a vlhkostí se lesknoucíma očima, z čehož Hanzefovi nebylo právě nejlíp. Ostatně ani jindy nebyla právě plachá, jak v řeči, tak i v chování. Aranžovala své poprsí tak odvážně, jak jen bylo možno. Příležitostně žádala Hanzefa o utažení šněrovadel na svých bodkách a občas při procházce k zaječímu rybníku a ovčímu vrchu uklouzla po čedičovém kameni tak šikovně, že přistála v jeho náručí. Matka, která dělala doprovod, se stydlivě dívala jinam, zatímco ona se s velkými obtížemi dostávala z jeho obětí. Kvůli velké únavě se však cestou domů musela o něho opírat. To vše se u 30leté považovalo za neškodné a nepodstatné. Horší bylo, když mladého podkonního pana doktora přetáhla bičem, protože jí při pokusu nasednout na koně odmítl pomoci do sedla. Navíc se zdůvodněním, že dámám nepřísluší mužský způsob jízdy, ten, že používají jen čarodějnice při jízdě na koštěti. Poručila mu kleknout na podlahu ve stáji, shrnula mu kazajku i kalhoty a bičovala ho tak, že stříkala krev na holá sténa. Její manželství bylo s požitkem konzumováno obvyklým způsobem a Berbl porodila během prvních 10 let 5 dětí. Z nichž ale 2 zemřely hned po porodu. Zbývající 3 však zůstaly naživu. Můj otec přišel na svět jako 3. dítě v manželství mého dědečka s bezdružickou Berbl. Římské právo totiž říká přibližně to, co je i obecně známo. Matka je jistá, s otcem už je to s tou jistotou horší. Proslýchalo se totiž, že Berbl, která v té době žila v Šipíně, v němž Hanzef na přání knížete Löwensteina učiteloval, udržovala velmi intenzivní mimomanželské styky se sedlákem Bojgou ze vsi Midlovary, která je od Šipína vzdálena asi 3/4 hodinky. Je možno považovat za pravděpodobné, že se scházeli na půli cesty v lese nebo ve zřícenině hradu Gutštejna, kde měl být počat můj otec. 7. ledna 1854 pak v šipínské škole spatřil světlo světa. Podíváme-li se na to pozorně, je jen pochopitelné, že ta zatracená Berbl z Bezdružic, které měly už tenkrát 150 domů, se v jednotvárné samotě Šipína nudila. Zde totiž byla škola jen proto, že k němu farně i školní příslušností patřily Midlovary, Pakoslav, Křelovice a Rozněvice. Dlouhou chvíli si tedy zkracovala ve stínu zříceniny Gutštejna, kde nacházela povyražení, které jí Hanzef nemohl poskytnout. Ten totiž trávil dny se svými žáky a Rákoskou. Nedělní dopoledne pravidelně hrou na varhany při pobožnosti v kostele, volné chvíle trávil muzicírování. A ty ještě volnější v šipínské hospodě, kde ovšem mimo nějakého toho piva a příležitostně kousku suché klobásky žádnou velkou útratu neudělal. Jeho žena však měla větší výběr. Faráře Kosama, jehož neteř Marta, ale s velkou žárlivostí hlídala dodržování celibátu svého strýce. Jeho překračování totiž považovala za výhradně svoje právo. Potom tu byl knížecí hajný Zelený, který ovšem měl plné ruce práce se svojí oborou a hlavně s mlynářkou z Marasova mlýna. A konečně tu byl ještě hostinský Štrausler, který však byl už starý na to, aby posloužil jako galán. Musela se tedy porozhlédnout po okolí, přičemž mydlovary byly nejpraktičtější. Pokud by si však někdo myslel, že sedlák Bojga byl jediným paprskem naděje v idylickém vyhnanství Šipína, velmi by se mýlil. Berbl byla totiž po 40 ještě divočejší a chtivější, takže brzy našla cesty, jak znejistit celé okolí. Například Marasů mlýn, Pakoslavskou hájovnu a její zbrojnici, někde za mouku a krupici, tam zase za pár obtepí dřeva, nebo u kováře za leco spotřebného, což vše osobně na místě platila v naturálích. Postupně jí při mši v kostele muži zdravili zasvěceným pomrkáváním, ženy na ní schlížely z patra, protože byla v jejich řečech častým objektem. Ovšem přímo vystoupit proti ní si netroufla žádná, neboť každá měla svého másla na hlavě dost. A to proto, že věrný nebyl v tomto kraji nikdo. Snad s výjimkou samotného zakladatele Bezdružic, jemuž kdysi ve 13. století přímo ve svatební den zemřela nevěsta. Takže zůstal bez družice, ženich bez nevěsty, odtud tedy to dnešní české jméno městečka. Hanzef věděl sice, jak to okolo něj chodí. Věřil ale možná jako mnozí manželé tomu, že jeho žena je tak poctivá jako on sám. Nebo tomu chtěl věřit, protože je to pohodlnější, než se hádat a vyvádět. Nedotčena světovými událostmi významnými pro lidstvo zůstávala tato vesnička v lese. Nedotčeni lidským snažením a jejich osudy, v krajině vlnící se jako v Homérově moři, nevěděli tady lidé o okolním světě. Ani o první parní železnici, ani o telegrafu, ani o vynálezu fotografie, dokonce ani o ocelovém péru se tu nikdo nedozvěděl. Jen kosmická událost se zde zaznamenala, když se roku 1835 ukázala Halejova kometa a zemřel císař František I. Ani o sporech mezi Čechy a Němci tu nikdo nic nevěděl, pokud by to nezmínil při své vizitě arciděkan, přijíždějící každé 3 nebo 4 roky. Nikdo nevěděl, že všechny ty místní názvy byly ve skutečnosti české. Vyslovovaly se ale německy, užívaly se německy, všechny ty lesy, kopce a údolí byla německá, dokonce trávy a křoviny, rybníky a vodní toky, které poháněly mlýny, vášky a pstruzy, čížek a krahujec. Prastará česká pojmenování přešla do němčiny a kutor od chudej, polučen od polučan, radišberg od hradiště, což označovalo místo hradu. O to všechno se nestaral nikdo. Ty obce pod ním se jmenovaly Radiš, Scheibenradiš, Langenradiš a budou se tak jmenovat vždycky. Etymologie jako zdroj lidského zneklidnění byla lidem v tom zlatém věku neznáma. Ovšem Berbl, když čas od času zavítala k Frankům nebo k Puberlům do Bezdružic, dozvěděla se tam něco o posledních výkřicích ženské módy, protože Puberlovi odebírali nový časopis Zahradní besídka a u paní Frankové si bylo možno objednat moderní krinolínu, k níž si Berbl podle vyobrazení vytvořila plochý klobouk s okraji a ozdobami. Nebylo vůbec jednoduché a bylo také velmi drahé opatřit nutná 2 pštrosí péra, která paní Franková z Bezdružic objednala v Plzni u modistky, ta je brala z Prahy, kam byla importována z Vídně, hlavního města a císařova sídla. Tam ovšem také pštrosa nebylo vidět a proto se v poštovních kočárech dovážela z Terstu, kam po dlouhé cestě lodí po moři dorazila ta péra z Afriky. Lehce si představíme, jakou senzací byla berbl v šipínském kostele svaté Barbary, jehož ochránkyní a díky jménu i patronkou byla, když se při malé velikonoční mši v tom klobouku a moderní krinolíně objevila mezi sedláky a selkami. Hanzef nahoře u Varhan sešlápl leknutím pedál při pianisimu před evangeliem tak silně, že farářův hlas v tom úplně zanikl. Selky v šátcích a čepcích kroutili hlavami a sedláci brůčeli. Jo, ta učitelova, to je holt čertovský kousek. Zatímco selky šeptali, podívejte se na tu čarodějku. Tohle Barbařino vystoupení bylo v Šipíně větším vzrušením než všechny revoluce a korunovace, než potlačení maďarského povstání, stejně jako zavedení poštovních známek. Platí za velkou vymoženost osvícenství, že čarodějnictví bylo odsunuto daleko zpět do středověku, do raného středověku nebo ještě do vzdálenějších časů. Existují ale energie, mocné a zničující, a to u obou pohlaví. Přestože nemíchají žádné zázračné nápoje, ani nelítají na koštěti, přesto existuje baziliščí pohled žádostivosti, který vyvede fyzikální zákony a zvyklosti z rovnováhy a dokáže si podrobit i čistou nevinnost. Skoro v každém člověku totiž, byť by byl ten nejčistší a z gruntu dobrý, hoří skrytý plamen žádostivosti a vášně. A na tento plamínek, byť by byl sebemenší, soustředí se čarodějnický pohled. Sjednotí to jedním náhlým proudem jisker s vlastním černým plamenem a nechá tomu vzplanout v plné síle. Tyto síly se komprimují v ženské bytosti silněji, protože žena je založením určena k pokání za své vášně víc než muž. Touha po pomstě jí ovládá silněji. Muž, který se odváží také pocítit rozkoš při uspokojení ženské žádostivosti, propadá trestu a pokání, které žena není připravena sama nést. Proto je víc čarodějnic než černokněžníků a více čarodějnic než bílých víl, které jako omyl přírody také existují. Stejně jako existují svatí, žijící v milosti Boží. A mezi tím je bezpočet neprobuzených, většina lidstva, někteří dobří, někteří zlí, podle toho, co se má za dobro a zlo. Je to ta nerozlišená masa, z níž každý se může stát a stane obětí čarodějnice nebo černokněžníka. To ostatně můžeme pozorovat i u celých národů, dokonce i u těch informovaných a vzdělaných. Oni totiž naučené znalosti nejsou žádnou ochranou před útokem fenoménů o něch pudů. To jenom rozmnožuje utrpení a zlobu, s nimiž jim oslněni podléháme. V červnu 1858 došlo v malé šipínské farnosti hned ke třem úmrtím, z nichž každé bylo svým způsobem mysteriózní. Začátkem tohoto měsíce našli sedláka Bojgu mrtvého pár metrů od obvodové zdi ve zřícenině Gutštejna. Podle všeho spadl na nešťastníka z té výšky jeden z velkých kamenných bloků a roztříštil mu lebku. Mimo to se na krku mrtvoly našly ostré jizvy po kousnutí, jako by pocházely od velkého dravce. V následujícím týdnu se podivovala mlynářka z Marasova mlýna nejen tomu, že její muž nepřišel k večerní mlékové polévce z Noky, ale ještě víc tomu, co se tu nikdy ještě nestalo. Mlýn se najednou zastavil. Vylekaná spěchala s čeledínem nahoru do mlýnice, kde našla svého muže rozdrceného v převodovém soukolí mlýna. Když ho položili na podlahu, bylo divné, že přes těžká zranění bylo vidět málo krve. Ovšem u krční žíly byly stopy po kousnutí jakýchsi vlčích tesáků. A konečně koncem měsíce viděli děti při návratu ze školy Hajného z Pakoslavské hájovny ležet mrtvého v lese. Nepotvrdila se původní první myšlenka na sebevraždu vlastní zbraní. Ta totiž ležela mnoho metrů od mrtvoly. Takže tento způsob smrti byl vyloučen. Ale také tady nechyběly stopy zubů na jeho krku, stejně jako u sedláka Bojgy a mlynáře z Marasova mlýna. Četníci z Bezdružic začali s výslechy místních lidí a byl uspořádán velký hon na tomto nepřehledném území kolem Šipína až k Hradišskému vrchu, k Rozněvicím a Křelovicím. Předpokládaného dravce však hledali marně. Viděli lišky, rysy, kuny v těch lesích, ale nějakou velkou bestii tu nikdo neviděl, co lidská paměť sahá. O medvědech a vlcích slyšeli jen ve vyprávění babiček. Navíc nikdo nevěděl, zda ta tajemná kousnutí byla onou příčinou smrti, či zda vznikla spíše až po oněch tragických neštěstích, způsobených padajícími kameny ve zřícenině, či po výstřelu Hajného pušky nebo mlýnského mechanismu. Prostě zda dravec přišel až po smrtících událostech. Zvláštní byla podobnost těch nešťastných událostí i v tom, že ta kousnutí byla na stejných místech. A také to, že se ta neštěstí odehrála tak blízko od sebe a navíc silným mužům v nejlepších letech. Mezi lidmi se povídalo o podivných spojitostech, dokonce se vyskytly fámy o vlkodlakovi, který se tu měl vyskytovat, přičemž mnozí tvrdili, že za nocí slyšeli vlčí vití. A červen platil za měsíc vlkodlaků. Takže nepřekvapilo, že mnozí za oknem zapalovali svíčky. Nikdo si ale neuvědomil, že se všechna ta tři neštěstí, ať jejich příčinou bylo cokoliv, musela odehrát za denního světla. Při takových událostech vznikají v myslích lidí ty nejnemožnější závěry. Hanzefovi, který se s Barbarou všech tří pohřbů na Šipínském hřbitově za kostelem zúčastnil, nebylo divné, že jeho žena pokaždé hlasitě plakala a vzlikala. Uvědomil si ale, že intenzita těch vzliků až tkaní nijak neodpovídá její jinak netečné nátuře. Že to k ní nepasuje. Vzlikala totiž i doma, při jídle a dokonce ještě i v posteli. Ano, jednalo se o politováníhodné případy, o muže, kteří zde zanechali samotné vdovy s nezaopatřenými dětmi, o osudy, které už svou nevysvětlitelností a nesmyslností brali za srdce. Ale konec konců byli to cizí lidé, které člověk lituje a má jim pomoci. Nemůže však kvůli jejich neštěstí zapomínat na své blízké. Bylo ale nápadné, že po nějakém čase našla každá z těch tří vdov před svými dveřmi hliněnou misku s 10 stříbrnými guldeny, které si nejdřív vysvětlili jako dar od vrchnosti ke zmírnění svého neštěstí. Později jim to však přišlo zvláštní a divné. Takže aniž se spolu domluvili, jednotlivě ty peníze odnesli faráři, který je po nějakém zdráhání přijal a zamknul ve své truhle. Odtud ale po nějakém čase nevysvětlitelným způsobem beze stopy zmizeli. O těch penězích se spolu vdovy nedomlouvali, protože zpočátku si je každá chtěla nechat. Avšak o podobnosti svého neštěstí spolu mluvili. Ti zasvěcení z Bezdružic, kteří příležitostně četli knihy, označili tu teorii o vlkodlacích za nesmysl. Vlkodlaci, řekl lékárník Puberl, byli a jsou snad u Slovanů, takže možná u Čechů. Ale v tomto místě, které je co lidská paměť sahá čistě německou oblastí, už nemůžou být. Toto odvážné etnologické tvrzení zanechalo jen částečnou stopu u obyvatelstva, které pro mýtické jevy a podobná vysvětlení stále mělo slabost. Víc než pro ve škole získanou inteligenci již nedůvěřovalo. V lidu existuje jakési temné tušení, že všechno se vším souvisí, že se věci nedějí odděleně, že je váže jakási temná jednota, že voda šeptá různá napomenutí a varování, že listí na stromech neševelí jen tak, že síček nadarmo nehouká, kámen nepadá jen tak bez skrytého úmyslu, kulka nezasáhne náhodou a mlýn se také nezastaví jen tak sám od sebe. Školní moudra se lžou, protože se krmí jen vysvětleným a vysvětlitelným. Potravou lidu je však tajemno a nevysvětlitelno. Teď ale bylo Hanzefovým úkolem a povoláním dětem vysvětlit a zavést do hlav to prozkoumatelné. Ale bylo mu také jako poslušnému synovi víry uloženo ono neprozkoumatelné mlčky ctít a obdivovat. Začalo období barbařina pláče a vzlikání. Nářek až tkaní se stalo součástí jejího života. Plakala, jakmile byla vzhůru, vzlikala ve spánku a ze sna. Nedala ale žádné vysvětlení svého smutku. Opouštěla dům jen jednou v měsíci, kdy šla do Bezdružic, aby se tam u pátera Johannese Grykla vyspovídala. U onoho kněze, který Hanzefovi a jí v kostele na nebevzetí Panny Marie požehnal. Četla s neochabující pilností ve své modlitební knížce s názvem Cesta k věčnému životu, vzdělávací kniha pro dospělé katolíky, vytištěná v Praze léta páně 1830. Na úvodní stránce za pozlacenou kůží desek, ozdobených bronzovým krucifixem, byla zapsána všechna důležitá životní data. Svatby, narození a úmrtí. Její hetická doba svatební byla pryč, stejně jako různá ostrá vyjádření a přehmaty. Byla ale přesto všechno stále hezká. Její ústa byla i nadále svůdná, až nebezpečně. Její tělo se pohybovalo nenuceně s určitým půvabem a i když se modlila, dokonce když vzlikala, byla pořád barokní figurou. Její zbožné záhyby vrácek svědčily o přísně gotické zbožnosti. Současně se ale pokoušela skrývat podivné návaly. Mlčky vykonávala své domácí povinnosti, dokonce to přeháněla, aniž to dávala nápadně najevo. Takže Hanzef si skoro přál, aby si stěžovala, že je toho na ní moc, aby se proto zlobila. Ona ale zůstávala trpělivou a mlčenlivou. S úsilím překonávala svoji únavu a polikala své vzdechy. Neusmívala se nikdy, ale její tvář se usmívala pod slzami, její oči zářily smutkem, člověk nevěděl, na čem je, protože i to její štkaní působilo někdy jako náznak úsměvu. Hanzef trávil večery četbou a psaním učebnic, někdy šel navštívit faráře Rorduna, aby si s ním zahrál karty, nebo se zastavil v hospodě na pivo, kde si popovídal s dudákovským mlynářem, který tam někdy zašel, nebo s lesmistrem Zeleným, případně mlynářem ze Žižkova mlýna. Povídal s nimi o dešti, suchu, senu, o polích, stavu zvěře, také o uhličitých a sirných koupelích u Bezružic, kterým se říkalo Neudorf, Nová Ves. Obsahovali síru nebo kysličník uhličitý, byly ale krystalicky čisté a jistě léčivé. Hanzef o nich vedl dlouhé debaty s lékárníkem Puberlem, protože na léčivé účinky této sirné smradlavky upozorňoval už jeho tchán, doktor Heinl, takže tam byl tehdy zřízen kamenný lázeňský dům s 5 komorami. Hanzef měl těchto 5 pramenů rád. Učil své starší žáky o jejich původu, o souvislosti s vyhaslou sopkou, kterou znali jako Hradišťský vrch, a o spojitosti s dalšími českými vulkány, u nich se objevily minerální prameny. Karlovarské, v Lázních Kyselka, v Mariánských Lázních, Teplicích, Bílině, v Korunní a nově i ve Františkových Lázních. Takže celý český trojúhelník, ohraničený pohořími, tvoří jedinečnou vulkanickou nivu s požehnanými prameny. Jakýsi šťastný boží vrch. A vždycky jednou v roce se Hanzef vydal s dětmi na 1,5-hodinový pochod k pramenům, z nich se všichni napili. Někteří ale křivili obličeje. Barbara bývala málo kdy přitom, pouze mohla-li by to spojit se zpovědí v blízkých Bezružicích. Tak šla léta. Zemřelí leželi pod svými rovy, na nichž kvetlo všechno boží kvítí. Ti živí chodili okolo, aniž by se tím směrem i jen podívali, neboť čas pomalu rozpouští smrt. Ženy na polích a loukách kosily kosami i srpy, sušily sena v kupkách a vše sklízely se svými čeledíny a některé také se svými novými muži. Přibírali na váze, znovu byly těhotné, rodili a nechávali se být. Změny nebyly nijak zvlášť veliké a nápadné, až na to, že když při nedělním mši přišla učitelova žena, rozestoupili se, a nechali kolem ní volný prostor. Samozřejmě, to se rozumí samo sebou. Jak jinak by mohla projít dopředu do své lavice? Modlila se své litanie s ostatními, ona však byla jediná, která je nevrčela jako oni. Ne, její hlas zněl vždycky srozumitelně, ba libozvučně nad nimi. Žena, která dohlížela na darované svíce, říkala vždycky, že ty od paní učitelové byly sice největší, ale schořily dvakrát rychleji. Někdy dokonce chytili plamenem a zasyčeli jako raketa. V tom čase mnozí Hanzefovi žáci a žákyně dospěli, ženili se a měli sami děti. Jedním z těch dětí, které vyšly již bez družicích z Hanzefovy školy, byla dcera jisté paní Frankové, která byla svědkyní při Barbařině svatbě. Jmenovala se Marie a už rok byla Lavačová, což bylo v okolí velmi rozšířené jméno mlynářů. Pocházelo z českého hlaváč, což znamená něco jako hlavoun. Marie sypala jako dítě z košíčku při Barbařině svatbě květiny na kostelní běhoun. A teď si přála, aby její dceruška byla pokřtěna jménem Barbara. A protože dítě mělo být pokřtěno v šipínském kostele svaté Barbary, požádali rodiče paní učitelovou o kmotrovství. O to, aby držela dítě nad křtitelnicí. Proč právě já? Ptala se Barbara. A proč ne? Opáčil Hanzef. Právě já mám ručit za to, že děvčátko bude dobrou křesťankou. Já mám za ní složit slib věrnosti víře. Já mám být zodpovědná za její náboženskou výchovu. Vzdorovala a bránila se dlouho. Vždyť je to jen pár minut, řekl Hanzef. Co tomu řeknou lidé, když to odmítneš? Ta malá je přece dítě tvojí přítelkyně. Ty opravdu ještě nevíš, jak špatná jsem lhářka? Nevidíš, že pravda je mým neštěstím? Pravda není pro nikoho neštěstím, odporoval Hanzef. Dobře tedy, ať je po tvém. Dobře, když mě k tomu nutíš. Tak tedy dobře, když se přidáváš na stranu mých nepřátel. Dobře, když mě chceš zničit. Byla tak zlostná, že Hanzef na té věci přestal trvat. Byl ale příliš slabý, než aby dokázal skrýt svou rozmrzelost. Mlčel celé dny a Barbara proplakala noci. Konečně jednoho rána řekla, tak já to tedy chci udělat. Všechno bylo ke křtinám připraveno. V Lavačově mlýně se vařilo a peklo, kostel byl vyzdoben květinami toho ročního období, astrami a dalšími květy ve všech barvách. Matka dítěte ještě ležela v posteli, ale otec přišel ve svém černém svatebním obleku. Jeho i její rodiče přijeli ve voze taženém dvěma koňmi, vyzdobeném květinami a nesli křtěnku v množství bílých krajek, ovinutých zlatě protkávanými pásy. Takže z děťátka bylo možno pod závojíčkem vidět jen kousek tvářičky. Rodiče matky nechali ve zvláštním kočáru z bezdružic přivést čtyři muzikanty, dva houslisty, jednoho flétnistu a trumpetistu. Měli hrát duchovní i veselou hudbu. Protože to bylo v neděli, sešlo se mnoho lidí z okolí, z celé farnosti. A nejenom těch, kteří chodili na mši každou neděli, ale také mnoho zvědavců z okolních vesnic. Dokonce z Leskova a Kozolub, odkud to měli pěšky hodně daleko. Počasí bylo jasné a příznivé. Šipínský hostinský tento nával předpokládal, takže už pár dní předtím porazil prase, nadělal tlačenky, játrové paštíky, křenové pečené maso, sulc a mnoho šišek sekané. Odpovídající množství piva se chladilo ve sklepě, krytá dráha kuželníku byla čistě zametena a stoly a lavice byly dokonce i na trávníku před hospodou, aby opravdu všichni našli své pohodlí. Celá ta sláva šla na účet mlynáře, navzdory tomu, že pro rodinu svoji i kmotrovskou, pro faráře a další honoraci připravil hostinu i ve svém mlyně. Hanzef už seděl za varhanami, před nimiž u zvýšeného zábradlí umístil svůj školní sbor. Ten měl nábožnými i veselými písněmi celý obřad křtin doprovázet. Zpívalo se v nich o zprostředkování Ducha Svatého a komunio mystika se spasitelem, jásalo se nad zázrakem odpuštění dědičného hříchu prostřednictvím pomazání, žehnání rukama a křtění svatou vodou. Viděl právě svoji ženu a zástup zúčastněných vstupovat do plně obsazeného kostela. Intonoval svoji hudbu, zatímco dole už probíhaly slavnostní ceremonie. Ty on ale viděl jen úzkým bočným průhledem, neboť sledoval notový zápis, navíc ve spojení se stanoveným pořadím skladeb. A tu, uprostřed líbezného adagia, neseného stříbrnými dětskými soprány, zazněl hrozný výkřik, pak ještě dva, nebo ještě více zvolání. Kolem křtitelnice vznikl hluk a zmatek. Nad křtitelnicí držela Barbara právě pokropené dítě. Viděl, jaký dítě s rukou vytrhli a spěšně, křečovitě jej zbavovali závojů. Viděl, jak místnímu faráři vypadla kropenka z ruky a jak spěchal s kostelníkem do sákristie. Slyšel otce dítěte, jeho rodiče z jedné i druhé strany, jak do všech stran volají o pomoc. A viděl Barbaru se stále vstaženýma rukama, jako by v nich ještě držela dítě. Strnulá jako kamenná socha a bledá. Právě se nadechla k vyznání hříchů, když se začalo dít cosi strašného. Každým dalším slovem jejího vyznání víry zabarvovala se tvářička té maličké do stále tmavší rudé, těžce zápasila s dechem, sténala utrpením, byla purpurová, fialová a nakonec přestala dýchat. Porodní bába, stará moudrá selka, začala z dítěte kvapem vše strhávat, krajky a povijany, až jí nahé, kobaltově modré, bez dechu a se stichlým srdcem leželo v rukou. Přehazovala je z jedné ruky do druhé, hnětla ho, třásla s ním, polévalo ho spěšně přinesenou horkou vodou. Vše bez výsledku. Puls ani dech se nevrátili. Bylo třeba přijmout skutečnost, že nedokřtěné děvčátko je mrtvé bez věčné svátosti odpuštění. Bylo ale nutno rozhodnout, co teď s ním má být. Zda ho jen tak, jak je, odvést matce do Lavačova mlýna nebo uložit hned do márnice nedaleko kostela. Dav lidí se rozcházel. Účastníci křtin, děti ze sboru, všichni spěšně opouštěli kostel, v němž nakonec zůstali Hanzef s Barbarou sami. On sestoupil po vrzavých točitých schodech z kůru a šel k ní, která ještě stále se vstaženýma rukama stála nad křtitelnicí. Nebylo to však to náhlé ticho, z kterého byl zděšen. Jeho pohled padl na její paže, které kobaltově modré trčely do prázdna. Stejně modré, jako bylo tělíčko dítěte. Hanzef hrůzou zavil, obrátil se a vyběhl z kostela. Utíkal, jako by jej pronásledovalo samo zlo až ke škole. Zhroutil se tam mezi dvě mladé hrušky, které tam sám zasadil toho jara, kdy se tam nastěhoval, a které už teď začaly vrhat stín. Dlouhou chvíli tam ležel, pak se vzpamatoval a co by manžel vědomí si svých povinností, se zvedl a šel zpátky do kostela, který zněl podivným, drnčivým zvukem bez toho, že by se v něm něco dělo. Sehnul se nad ženou, která ležela zhroucená vedle křtitelnice, vzal jí do náruče a vzdychal je námahou, protože byla těžká jako ze železa nebo z mramoru, odnesl jí těch pár kroků domů. V okolí, v celém okolí starého městečka Boru, v němž měla knížecí rodina Löwensteinů zámek, ba dokonce až ve Stříbře i na Přimdě, znal každý tu starou s rukavicemi, jak jí říkali. Bydlela na náměstí v čísle 195 v domě, který koupili ještě za života jejího muže. Každé úterý se z jeho okna dívala na dobytčí trh, kde obchodníci a sedláci smlouvali o ceny krav a prasat, aby se pak opili v tamnějších hospodách. Seděla strnule u okna a kdo ji neznal, nevěděl, jestli je to obraz, socha nebo dokonce krejčovská pana. Měla v Boru jakýsi respekt, protože tam byli všichni přesvědčeni, že je bohatá. Nikdo nikdy z jejího bohatství nic neměl, přesto ji respektovali, kamkoliv přišla. Vycházela velmi zřídka, vždycky v klobouku a v bílých až k loktu sahajících rukavicích. Málo kdy s někým promluvila či někoho oslovila. Služka, která jí pár kroků za ní doprovázela, většinou ke hřbitovu, k hrobu jejího muže, jehož náhrobní kámen sděloval, že to dotáhl na Oberlehrera, řídícího učitele. Chodila také do Vysočan, půl hodiny vzdálené vesničky, kde, jak tvrdila, měla příbuzné Schaffnerovi, kteří ovšem o tom příbuzenství nic nevěděli. Ale když to ta stará dáma chtěla, přijali tu roli příbuzných. Konečně, jak usoudili, nemůže škodit mít za příbuznou zámožnou dámu. Její dvě dcery byly provdány jinde, jedna dokonce byla hluboko v Čechách, provdána za Čecha, což si stará dáma neuměla ani představit. Syn vykonával v daleké Praze úřednické místo. Nikoho z těch tří dětí ani nenapadlo, že by jí mohli navštívit nebo jí poslat dopis. I kdyby jen pohlednici. Takže si kladla otázku, proč je vlastně porodila. Za slunečních dní chodila do těch Vysočan k těmto jakýmsi vzdáleným bratrancům. Vzdálení byly proto, že její otec, bezdružický chirurg, se ve Vysočanech narodil. Sedala před usedlostí Schaffnerových na lavičce, vždycky v klobouku a rukavicích, které neodložila ani na minutu. Zkoušela občas prohodit pár slov s dětmi z onoho domu, které se jí ovšem vyhýbaly, protože měli strach z toho klobouku a rukavic. Někdy zkoušela přivolat ty děti s voláním, kterým se svolávají slepice nebo husy ke krmení. Puta, puta, nebo binajn, binajn. Ale čím víc je lákala, tím víc se od ní vzdalovali a koukali se na ní z dálky. Obyvatelé domu jí nabízeli mléko a něco k zakousnutí, ale ona jen odmítavě vrtěla hlavou, seděla a mlčela. Jen občas řekla větu: pokusila jsem se, ale nepodařilo se to. Také služce to tak říkala a byla to jediná slova, která od ní byla slyšet. Také u hrobu jejího muže to řekla a jednou i v zámeckém parku, který se občas otevíral pro veřejnost. Kněžna se jí ptala, jak se jí daří, a odpovědí bylo: pokusila jsem se, ale nepodařilo se to. Co se nepodařilo? Ptala se dáma, která byla milá a přátelská. Navíc měla matnou vědomost o tom, že otec této dámy byl kdysi lékařem Löwensteinské knížecí rodiny. Co se vám nepodařilo, moje milá? Všechno, řekla Barbara. Všechno. A vyhrkly jí slzy. Jak to, že všechno? Naléhala kněžna. Ale Barbara se uklonila a spěchala alejí pryč. Ta žena sice chodila v neděli do kostela, ale nevypadala, že se skutečně modlí, ani že skutečně poslouchá. Seděla zhroucená do sebe, v klobouku a rukavicích, hodila šesták do kostelníkova váčku a řekla přitom: pokusila jsem se, ale nepodařilo se to. A kostelník, který její šesták slyšel zazvonit jasněji mezi ostatními krejcárky, čekal vždycky tak dlouho, aby žena svou větu mohla dokončit. Už se tomu dávno nedivil. Proč se také divit jedné komické ženské? Zda vůbec dokázala někdy něco, co by učinilo někoho šťastným, nebo ho alespoň potěšilo? No, pravděpodobně ano. Ale byly to asi jen okamžiky, protože měla děti, což se vědělo. Proč ale nikdy nesundala ty rukavice, to tu nevěděl nikdo. Říkalo se mezi lidmi, ale to víte, to jsou jen takové řeči, že když její šesták sklouzl do váčku a zazněl tam, vyklouzla ta tyč, na níž byl vánček upevněn, kostelníkovi z ruky na dlaždice, kde se mince rozkutálely. Okolo sedící lidé je rychle pomáhli sbírat. Barbara ale ne. Ta jen řekla: pokusila jsem se, ale nepodařilo se to. Její nejstarší dcera Rezi, když se století chýlilo ke konci, pro ní přijela a odvezla jí k sobě do českého Turnova. Kdo si ale myslel, že to Rezi udělala z lásky, ten se mýlil. Věděla totiž přesně, že matka měla dům a peníze a také, že brzy zemře. A přitom musíš být, řekl sedlář Finger, a to česky, protože jinou řeč neznal, a také to v této řeči znělo jinak. Kdo se ale domníval, že Barbara neprohlédla úmysly své dcery, byl rovněž na omylu. Tak tedy žila uprostřed cizí a jí nesrozumitelné řeči, což jí ovšem nevadilo, protože i vlastní řeč jejího původního okolí pro ní přestala být srozumitelnou. Naučila se ale 7 českých slov, jimiž se ale nemohla dorozumět. Byla to tato slova: pokusila jsem se, ale nepodařilo se to.